Blaðsíða 26. Matarupplifun á ferðalögum. Matarhorn Rósu Ragnarsdóttur. Á ferðalögum mínum hefur matarupplifun verið stór hluti af ferðalaginu. Þegar heim komið, reyni ég að líkja eftir og finna bragðið aftur. Oftast hefur það heppnast. Lengsta ferðalag mitt var í Frakklandi þegar ég bjó þar í 3 ár. Matarmenning þar mjög fjölbreytt. Í suður Frakklandi matur frá Norður Afríku mjög algengur. Eftir þessa dvöl mína mundi ég helst eftir því sem ég hafði uppáhaldi en það eru merguespilsur og lambborgarar. Núna ætli ég að leifa ykkur að spreita ykkur á Miðjarðarhafs lambburgerunum með tómatchutney eða tómatmauki. Þá eru skriftin 550 grömm kindahakk, fæst oft í nettó. Hálfur bolli fetaostur sem brytjaður. Eitt hrært egg. Hálfur bolli gróft brauðrasp. Hálfur perlu hvítlaukur eða 3 geirar venjulegur hvítlaukur. Hálfur bolli ólífur smátt skornar. Hálfur bolli mynta smátt skorinn. Salt og pipar. Öllum innihaldsefnum hnoðað saman við hakkið. Því næst búnir til 4 þykkir borgarar helst með pressu og kældir aðeins niður. Borgararnir eru steiktir og helst á grillpönnu. Bornir fram með þunnu brauði, klettasalati og tómatchutney. Tómatchutney soldið mall og því tilbærið að gera þó nokkurt magn í einu og geyma. Það einnig gott með fleiri réttum. Og þá kemur uppskriftin að því. 500 grömm rauðlaukur saxaður. 1 kíló tómatar saxaðir, 1 stykki perluhvítlaukur eða 4 geirar venjulegur hvítlaukur, 8 til 12 rauð chili sem eru fræhreinsuð og söxuð, 5 cm bútur af engifer saxaður, 250 grömm púðursykur, 150 ml rauðvíns edik, 5 kardimómur muldar, og 1/2 teskeið paprikuduft. Öllu þessu blandað í pott og soðið í 1 klukkustund og hrært í öðru hverju. Að lokum töfrasprota beitt til að hakka maukið betur og það sett á krukkur og geymt í kæli. Með þessari grein andlitsmynd af Rósu og einnig ljósmynd af bakka með þessum rétti á, þetta afskaplega aðlaðandi bakki, hann úr tré eða svona einhvers konar harðiðar bakki fallegur og þarna sér maður 1/2 papriku með grænu grænmeti söksuðu onni, maður sér hvíta skál með tómatmaukinu og maður sér hamborgara með flottu brauði.